Qalampirdan gapiramiz. Toshkent metropolitenining Chilonzor yo'nalishidagi Pushkin va Buyuk Ipak yo'li bekatlari oralig'idagi vagonning eshigi yopilmagan. Shunga qaramay yo'lovchilarning hayotini xavf ostiga qo'ygan holda metro o'z harakatini davom ettirgan. Bunaqa dahshatni faqat triller kinolarda ko'rish mumkin edi, ammo o'z ishiga mas'uliyatsiz insonlarning kasriga ming afsuski bizda bunaqa holatlar kundalik voqeaga aylanib qolayotgandek, deb yozadi blogger Xushnudbek Xudoyberdiyev. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 18-mart kuni Toshkent metropolitenining Chilonzor va Sirg'ali yo'nalishlari orasida ikki poyezd to'qnashuvi sodir bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.